Radyosu Praga'dan yaprağımız. Assalomu alaykum. Bugün 31 iyul payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Toshkentdagi Rossiya elchixonasida Ukrainaga qarshi targ'ibot filmi namoyish qilindi. Beeline va Ucell kirish imtihoni kuni mobil aloqa uzilishidan ogohlantirdi. Surxondaryoning tog'li qishloqlarida bo'rilar chorva mollariga hujum qilyapti.
Qumburandi kanal bo'yida ikki qarafoq qo'yxonasi bo'lgan, ikkita qo'yni yorib, yishib ketganda.
Moskvada ikki o'zbekistonlik Hizbut tahrirga ayblanib 11 yilga qamaldi. AQSh Kongressida ikkala partiya vakillari ham Ukrainaga jangovar qurollar yuborishga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Markaziy Osiyodan Hindistongacha boradigan gaz quvuri loyihasiga O'zbekiston ham qiziqish bildirmoqda. Uzunligi 1735 kilometrni tashkil qiladigan Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri loyihasiga O'zbekiston yangi hamkor sifatida qo'shilishi mumkinligi aytilyapti. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov shu yil boshlog'ida quvurni yotqizish ishlarini 2015 yilda boshlash to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Mazkur quvur yiliga 33 milliard kub metr gaz o'tkazish quvvatiga ega bo'lishi ko'zda tutilgan. TAPI O'zbekiston ishtirokida sharqiy yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladigan ikkinchi yirik loyiha bo'ladi. O'zbekiston 2010 yilda Turkmanistondan Xitoygacha yotqizilgan gaz quvuri loyihasida ham ishtirok etdi va bu quvurga yiliga 10 milliard kub metr gaz soladi. Bundan tashqari O'zbekiston Rossiyaga ham yiliga 15 milliard kub metrdan oshiqroq gaz sotadi. O'zbekistonning aksar mintaqalari so'nggi bir necha yil davomida gaz taqchilligi bilan bog'liq muammolarni boshdan kechiradi. Ayniqsa qish mavsumida umuman gaz yetkazilmaydigan hududlar soni oshib bormoqda. O'zbekistonda yiliga 60 milliard kub metrdan oshiqroq gaz qazib olinishi aytiladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bugun Tojikiston poytaxti Dushanbeda uchrashmoqda. O'zbekiston, Rossiya, Tojikiston, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston tashqi ishlar vazirlari ishtirokida 31 iyul kuni ochilgan yig'inda so'z olgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon SHT mintaqada hamkorlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda hali o'z potensialini to'laligicha ishlatgani yo'q deya bayon qildi. Yig'inda ishtirok etayotgan Abdulaziz Komilov keyingi 10 yil ichida Tojikistonga safar qilayotgan ilk O'zbekiston tashqi ishlar vaziridir. Komilov kecha tojikistonlik hamkasbi Sirojiddin Aslov bilan uchrashdi. Hozircha bu uchrashuvga doir rasmiy xabarlar berilmagan bo'lsa-da, unda ikki mamlakat munosabatlaridagi muammoli nuqtalar, xususan Rog'ungasi bilan bog'liq masalalarning muhokama qilinishi kutilayotgan edi. Bugungi uchrashuvda terrorchilik va ayirmachilik va narkotiklar qonoqilining savdosiga qarshi birgalikda kurash masalalari muhokama qilinmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov shu 11-12 sentyabr kunlari Dushanbada o'tkazilishi rejalashtirilayotgan SHT prezidentlari sammitida boshqa masalalar qatorida Ukrainada davom etayotgan bo'hron ham muhokama etilishini bildirdi. Xalqaro xabarlar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari Hollandiya va Avstraliya tergovchilari guruhi bilan birga Ukraina sharqida Malayziya yo'lovchi samolyoti qulagan joyga yetib bordi. Tashkilotning 31 iyul kuni Twitter sahifasida YHT inspektorlari so'nggi bir hafta ichida ilk bor MH17 reysi qulagan joyga Hollandiyalik va Avstraliyalik ekspertlar bilan birgalikda bordi. Buning uchun boshqa yo'nalishlardan foydalanildi deya bildirildi. Tergovchilar guruhi hodisa joyiga bir necha kundan beri davom etayotgan tig'iz janglar bois borolmayotgan edi. Ukraina harbiylari bugun avvalroq samolyot urib tushirilgan hududda Rossiya paras ayirmachilariga qarshi harakatlarni bir kunga to'xtatib turishini bildirgan edi. Ayni paytda Avstraliya tashqi ishlar vaziri Julia Bishop 31 iyul kuni ABC telekanaliga bergan intervyusida voqea joyida halokat qurbonlarining 80 ga yaqin jasadi qolayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. 17-yil kuni Rossiya parasi ayirmachilar tarafidan urib tushirilgani aytilayotgan samolyot bortidagi 298 yo'lovchining barchasi halok bo'lgan edi. Ukraina parlamenti bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning iste'fosini qabul qilmadi. Parlament 31-yil kunga ovoz berishda 311 deputatdan atigi 16 nafari Yatsenyukning iste'fosini ma'qulladi. Parlament Yatsenyukning iste'foga ketish arizasini rad etishdan avval bosh vazirning mamlakat sharqidagi Rossiya parast ayirmachilarga qarshi harbiy amaliyot uchun qo'shimcha mablag' ajratish to'g'risidagi doir qonunni ma'qulladi. Yatsenyuk 24-yil kuni koalitsion hukumatdan ikki partiya chiqib ketishi ortidan iste'foga ketishini e'lon qilgan edi. BMTning inson huquqlari masalalari bo'yicha Yaoli komissari Navi Pillay Isroilni G'azodagi harbiy amaliyot davomida xalqaro qonunlarni qasddan bepisand qoldirayotganlikda tanqid qildi. Jenevada 31-yil kuni qilgan chiqishida Pillay yahudiy harbiylari G'azoda 250 mingga yaqin falastinlik uchun boshpana vazifasini o'tayotgan uylar, maktablar, kasalxonalar va BMT muassasalarini o'qqa tutayotganini ma'lum qildi. Bir kun avval Isroil Jabaliya shaharchasidagi qochqinlar lagerida BMT tasarrufida bo'lgan maktabni raketalardan nishonga olish oqibatida 16 kishi halok bo'ldi. Isroil Hamas harakatini BMT muassasalari va boshqa binolarini qurollarni saqlash va yahudiy davlatiga qarata raketa otish uchun ishlatayotganlikda ayblab keladi. Pillayning aytishicha, G'azoda 24 kundan beri davom etayotgan harbiy harakatlar oqibatida 1364 falastinlik, asosan tinch fuqarolar halok bo'lgan. Isroil tomonidan 56 askar va 3 tinch fuqaro nobud bo'lgani aytilmoqda.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Rossiya elchixonasi panohi ostida Toshkentda o'tkazilgan tadbirda Ukrainaga qarshi targ'ibot filmi namoyish qilindi. Kreml parasi jurnalist Andrey Karoulov suratga olgan Oddiy fashizm filmida Ukraina hududiy yaxlitligini himoya qilayotgan kuchlarga fashist tamg'asi ilingan. Ushbu mavzuga biroz turib to'xtalamiz. Hozir diqqatingizni O'zbekistondan olingan boshqa bir mavzuga qarataman. O'zbekistonda 1-avgust kuni oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. O'zbekiston davlat test markazi rasmiylariga ko'ra, bu yil ham test sinovlari kuchaytirilgan nazorat ostida o'tkaziladi. Ammo bu kunni hayajon bilan kutayotgan ayrim abituriyentlar xila usullarga umid qilayotganini yashirmayotir. Ayni paytda Beeline va UCL uyali telefon operatorlari kirish imtihoni payti mobil aloqa uzilishidan ogohlantirdi.
O'zbekiston davlat test markazi rasmiylari abituriyentlarni test sinovlari paytida shpargalka va mobil telefonlardan foydalanish mumkin emasligidan qattiq ogohlantirishmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi ikki yirik uyali telefon operatori Beeline va UCL imtihon bo'ladigan kuni SMS, MMS, WAP va GPRS kabi xizmatlar tongi soat 8:30 dan kunduzgi 1:30 ga qadar uzib qo'yilishini e'lon qildi, ammo uyali telefon qo'ng'iroqlariga cheklov bo'lmaydi. Bu kabi favqulodda choralarga qaramasdan abituriyentlarning ko'pchiligi kirish imtihonlarida aynan shpargalka va mobil telefonlar yordamiga umid qilishayotganini aytishadi.
Ko'proq endi agar e'tibor qilsa shpargalka variantlariga ham boshqasiga ham masalan soniyadan to'g'ri kelmasligi va mos kelmasligi mumkinda. O'shaning uchun o'zi olib kirgan masalan ko'proq bo'ldi shu telefon olib kirsa hamcha eng yaxshi, chunki u yoqda odamlar telefon orqali gaplashib ko'p narsasini to'g'ri belgilashi mumkinda.
Keyin xavfli ku bu chippaka chiqarishi mumkin hamma narsani.
Odam bilan kelishdi,
deydi Toshkent sharqshunoslik institutiga hujjat topshirgan Shohruh. Bu yil 3-chi bor o'qishga kirishga harakat qilayotgan Sanjar esa shpargalka va uyali telefonni qanday olib kirish yo'l-yo'riqlarini yaxshi bilishiga ishonch komil. Telefonni bemalol ishlatsa bo'ladi, lekin olib kirganda kichik telefon olib kiriladi-da, buni eplagan qiladi, eplamagan qo'lga tushadi. O'tgan yili test payti ko'pchilik telefonda shivirlab o'tirganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Bu yil qanaqa bo'lar ekan, ko'ramiz, dedi Sanjar. O'zbekiston davlat test markazi rasmiylari esa kimki test payti uyali telefon yoki shpargalkadan foydalansa, shu zahoti diskvalifikatsiya qilinish haqida ogohlantirmoqda.
Shunda uni masalan o'sha yerda hamma organlardan odam bor, ichkarida SMD yuradi. Agar uni tutsa, agar
ayni paytda Toshkentdagi Global Solutions shirkati O'zbekiston davlat test markazi bilan hamkorlikda abituriyentlar uchun kirish imtihonlariga kirish yo'riqnomasining mobil versiyasini yaratgan.
Это тестовое задание, которое вы можете проходить, скачать на телефон программу, и там вот эти тесты содержатся, вы можете, в принципе, тестировать себя, проверять.
Ushbu dastur testlarni uyali telefoningizga ko'chirib olish imkonini beradi. Abituriyent kirish imtihonlariga tayyorgarlik payti test axborotnomalarini sotib oladi. Endi esa uni sotib olish shart emas, uni mobil versiyasini telefonga ko'chirib olish kifoya. Metroda ketayotganingizda qo'lingizdagi telefon bilan testlarni yechib bemalol imtihonlarga tayyorlanishingiz mumkin, deydi Global Solutions mutaxassisi.
То есть абитуриенты при подготовке к вузу покупают вестники и решают их, правильно?
Да.
Вот. А это не нужно покупать, можно просто скачать на телефон, и, например, вы едете в метро, и у вас под рукой телефон, и вы решаете тесты. То есть проверяете себя.
My test deb ataluvchi mobil test sinovlari to'plamini Google Play'dan yuklab olish mumkin. Davlat test markazi bergan ma'lumotga ko'ra, bu yil ham 500,000 ortiq abituriyent kirish imtihonlarida ishtirok etadi. Ular uchun bu yil oliy o'quv yurtlarida 57,907 ta o'rin ajratilgan, shularning 19,120 nafari davlat granti, 38,787 nafari esa to'lov kontrakt bo'yicha o'qishga qabul qilinishi kutilmoqda.
Demak, abituriyentlar uchun sinovga bir kun vaqt qoldi. 1-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari bo'lib o'tadi. Biz abituriyentlardan ushbu jarayon borasidagi o'z kuzatuvlarini bizga xabar qilishlarini so'rardik WhatsApp orqali. Shuningdek, bizning saytimizda Ozod talaba Life blogi faoliyat ko'rsatmoqda. Shu Life blog orqali ham ozodlikka o'z ma'lumotlarini bildirish imkonlari mumkin. Bizning WhatsApp va Telegramdagi telefon raqamlarimiz +420 72 49 71 539. Demak, abituriyentlardan test jarayoniga doir xabar va ma'lumotlarni kutib qolamiz. Endi diqqatingizni yuqorida aytganimiz Toshkentda Ukrainaga qarshi targ'ibot filmi namoyish qilingani mavzusiga qarataman. Demak, Toshkentda oddiy fashizm sarlavhali film namoyish qilingan. Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazini o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka bildirishicha, bu tadbir MDH bo'yicha Rossiya Federal agentligi tarafidan tashkil qilingan. Ushbu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi. Hozir studiyada Abdulla Iskandar. Demak, Abdulla Iskandar, film haqida, bu qachon, qayerda namoyish qilindi?
Film 30-iyul kuni Toshkentdagi Rossiya elchixonasining yonidagi Rosatrudniy institut edi. Bu Rossiya fan va madaniyat markazida taqdim qilindi, namoyish qilindi. Taxminan 200 ga yaqin O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari, rassomlar, fotojurnalist, fotohudojniklar, o'sha Rossiya madaniyat markazlarini vakillari, boshqa milliy markazlarning vakillari ishtirok etdi. Bu filmni Kreml Paraj jurnalist Andrey Karaulov suratga olgan. Obikhnovenniy fashizm.
U o'zbekistonlikmi?
Yo'q, Rossiya, Rossiyadagi Kreml Paraj, bu Moment Istiny degan programma boradi. Haqiqat onlari degan, lekin o'sha Kremlni Ukrainani bosib olish siyosatining targ'ibotchilaridan biri. Endi bu
film o'zbek tilida, rus tilida
namoyish qilindi va mana shu yerda qatnashganlar bilan gaplashdim men. Masalan, Ernazarov degan bir fotojurnalist qatnashgan ekan, uni aytishicha boshidan qanaqadir tendensioz film. Birinchi titr boshlanganda Ukraina bayrog'i ranglardagi o'sha nemislarning svastikasi tasvirlangan. Undan keyin darrov Ukrainada shu Ukrainada o'sha odamlar o'ldirilyapti, yosh bolalar o'ldirilyapti degan targ'ibot filmi. Toshkentdagi Rossiya va fan madaniyat markazi o'sha Rossiya matbuoti boshlagan targ'ibot markazini davomini qilyapti, ya'ni odamlarga o'zining ta'sirini o'tkazish. Men bu yuzadan o'sha Ukrainani Toshkentdagi elchixonasiga telefon qildim va Ukraina tashqi ishlar vazirligiga telefon qildim. Demak, aytib ko'rishim kerakki, bu film Ukraina hududida taqiqlab qo'yilgan. Ukraina tashqi ishlar vazirligi bizga ma'lum qildiki, biz bu filmni juda past va tuban deb bilamiz va izohlashni ham istamaymiz. Juda past saviyadagi bu tuban film dedi. Buni eng yomon tarafi shuki, Mikhail Rom tarafidan nemis fashistlari haqida mana shunaqa Obyektnavenniy fashizm degan film suratga olingan. Bular mashhur kino bu. Oltin fondda turadi. Dunyo kinematografiyasini oltin fondda dokumental film. Bular mana shuni ismidan ham foydalanib Obyektnavenniy fashizm, oddiy fashizm degan g'oyani o'zbek ziyorlarini fikriga singdirishmoqchi.
Nima munosabat bilan namoyish qilingan? Biror bir tadbir o'tganmi shu Ukraina voqealariga taalluqli? Nimaga birdaniga
Toshkentda endi Kremlni Ukraina shaqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashi ortidan Rossiya elchixonasi panohxonasida Toshkentda bir nechta tadbirlar o'tkazildi. Masalan, men bittasini yozgandim. Toshkentda aynan Rossiya fan va madaniyat markazi o'tkazgan tadbirda yaxshi Knyaz Romanov va yomon Bandera haqida nima bo'lgan, ya'ni tadbir bo'lgan. O'shanda ham mana Knyaz Romanov Toshkentda juda yaxshi ishlar qilgan, Chirchiq kanalini qazdirgan, odamlarga yordam bergan u, mana Bandera degan odam nuqul yomon bo'lgan deb ukrainlar yomon, o'rislar yaxshi degan targ'ibotni olib borishyapti.
Siz o'zingiz filmni tomosha qildingizmi?
Tomosha qildim filmni. Bu yerda hatto mana shu elchixonada uni nimasini osib qo'yibdi, linkini YouTube da ham bor. Lekin biz o'zimizni saytimizda uni linkini ilib qo'ymaymiz. Chunki mana shu propaganda targ'ibotga sherik bo'lib qolmaylik. Shu ma'noda bu filmni targ'ibot qilish niyatimiz yo'q va ayni paytda Toshkentdagi elchixona O'zbekistondagi diplomatik qoidalarga zid tarzda bu film namoyish qildi. Chunki O'zbekistonda diplomatik qoidalarga ko'ra elchixona uchinchi davlat haqida gijgizlovchi filmlarni namoyish qilishga haqqi yo'q. Bu film masalan Pribaltikada namoyish qilinishiga ruxsat berilmagan.
Tushunarli. Demak, rahmat Abdulla Iskandar, ushbu mavzu tafsilotlarini to'liq ravishda
tinglovchilarimiz
saytimiz orqali o'qish imkoniyatiga ega. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga yeng shimarib ikkita proksimiz tayyor turibdi. Ozodlik Mobi va Sayfon proksilari. Sizni albatta saytimizda kutamiz, lekin hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Surxondaryoning tog'li qishloqlarida bo'rilar chorva mollariga hujum qilyapti. Moskvada 2 o'zbekistonlik Hizbut Tahrirga ayblanib 11 yilga qamaldi. AQSh Kongressida 2 partiya vakillari ham Ukrainaga jangovar qurollar yuborishga chaqirmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomidan ozod mikrofon hamda ozod javob eshitirishlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik online, Bahs online, Ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan Ozodlik Ort, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari.
siz ushbu eshitirishlarimizni YouTube tarmog'i orqali onlayn ravishda, ya'ni jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Har dushanba va har chorshanba kunlari Bahs onlayn, Ozod navigator va Ozodlik onlayn eshitirishlari bizni efirimiz orqali jonli ravishda, hatto video ko'rinishda e'tiboringizga taqdim qilinadi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Surxondaryo viloyatidagi Sho'rchi tumanining tog' yon bag'ridagi qishloqlarda yashovchi aholining chorvasiga bo'rilar hujum qilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, Hisor qo'riqxonasidan tushib kelgan bo'rilar qo'y qo'zilarni bo'g'izlagan. Ayni paytda tuman ovchilar uyushmasi bo'rilarni yo'q qilishga safarbar qilingan.
Ozodlikka kelgan maktublardan birida Sho'rchi tumani qishloqlariga bo'rilar hujum qilib, aholining chorvasini bo'g'izlab ketayotgani haqida aytiladi.
Men o'zim Rossiyadaman. Kecha uydagilar bilan gaplashsam, onam qishlog'imiz notinch ekanligini, bo'rilar odamlarga va chorvaga hujum qilayotganini aytdi. Odamlarning aytishlaricha qo'riqxonaga o't ketib, undagi hayvonlar har tarafga ura qochayotgan ekan. Bo'rilar bizning qishlog'imizga ham oralab, odamlarning qo'y qo'zilarini bo'g'izlab ketibdi. Odamlar qo'rqqanidan paxtani chekanga qilgani ham chiqmayotgan ekan,
deb yozadi Ozodlik mushtariylaridan biri. Sho'rchi tumanining tog' yon bag'ridagi qishloqlarga bo'ri tushganini tuman mahalla jamg'armasining raisi Sherali Safarov ham tasdiqladi.
Yo'q, men yashalatda bir shunday gap bo'ldi, lekin hozir yo'q, lekin to'g'ri bir ikki kun gap bo'ldi, lekin odamlarga hech qanday narsa yo'q. Faqat mana bu qo'ylarga mana shunday uni bo'rtiyapti. Bor shunday.
Odamlarga hech narsa bo'lgan yo'qmi? Tinchmi?
Yo'q, tinch, ovchilar uyushmasidan ular shug'ullanyapti,
dedi Sherali Safarov. Sho'rchi tumanining Yosh g'ayrat qishlog'i oqsoqoli O'rol Sherxonovning Ozodlikka aytishicha, bo'ri hujumiga qarshi qishloqlarda tungi navbatchiliklar tashkil qilingan.
Bilmadim, bobo tomondan kelgan deyapti, ko'pchilik o'zimni topishni bilmayman, shunday deyishyapti. Mana shu tomondan o'tib kelgan Qashqadaryo zonasiga o'tib ketyapti deydi. Shu qumburonni kanali bo'yida bir fuqaro shu ikkita qo'yxonasi bo'lgan, ikkita qo'yni yo'qirib yeyishib ketganda, odamlarimiz esa birdan ichki ishlarga borib uchrashib, ovchilarga o'rinlama olib, ikki uch kun qattiq shug'ullanib, qolganlarni ichki ishlarda nazorat ostiga qo'yib, o'zimizni fuqarolarimiz bir 11 ta fuqaro bor, ko'cha boshlar, shular bilan bir 3 kun maqbulda hech qanday odamlarga ta'siri bo'lgan yo'q,
dedi mahalla oqsoqoli O'rol Sherxonov. Uning aytishicha, bo'rilarning qishloqlarga tushib kelib, aholining chorvasiga hujum qilish holati shu paytgacha biror marta ham kuzatilmagan. Ismi sir qolish sharti bilan gapirgan Sho'rchilik Ozodlik manbasining aytishicha, Hisor qo'riqxonasining bir qismida yong'in bo'lganligi sababli bo'rilar o'z joylarini o'zgartirgan va yegulik topolmay, aholi chorvasiga hujum qilmoqda. Biroq O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish qo'mitasining o'zini tanishtirmagan mulozimi qo'riqxonaga o't ketgani haqidagi iddaoni rad qildi. Yoz paytida bo'rilarning aholi chorvasiga hujum qilishi O'zbekistonda juda kam kuzatiladigan holat. Odatda bo'rilar qish va erta bahorda yemish topolmay qolgan paytda aholi chorvasiga hujum qilishi aytiladi. Joriy yilning fevral-mart oylarida Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholi chorvasiga hujum qilib, qo'ylarni bo'g'izlab ketgan edi. Tuman hokimligidagi bo'rilarga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruh ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning fevral va mart oylarida jami 77 ta bo'ri otilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Demak, dasturimizga eshitishga hozirgina qo'shilgan bo'lsangiz va yuqorida o'tgan 24 daqiqalik efirni eshitolmay qolgan bo'lsangiz, hech xavotir olmang, YouTube tarmog'ida ushbu yuqorida efirga uzatganimiz lavhalarning audio ko'rinishdagi formatini topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ozodlik bilan birga yangiliklarni kuzatishda davom eting. Diqqatingizni Ukraina bo'hroniga oid so'nggi tafsilotlarga qarataman. AQSh Senatidagi demokratlarning nufuzli vakillaridan biri Ukrainaga mudofaa maqsadlarida ishlatiladigan jangovar qurollarni yuborishga chaqirmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama shu paytgacha bunday qadamdan tiyilib kelmoqda. Respublikachilar tarafidan bildirib kelinayotgan bunday chaqiruvlarga prezident Obama dohil demokratlarning nufuzli vakillari ham qo'shilgani xabar qilindi. Mavzu tafsilotlari demak hozirgi lavhamizda.
Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasi raisi demokrat Karl Levin 30-iyul kuni yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan eshituvlardan keyin qilgan chiqishida taqdim etiladigan yordam provokatsion bo'lmasligi lozim, lekin zirhli mashinalarga qarshi ishlatiladigan qurollar, amunitsiya va yer havo rusumidagi raketlardan iborat bo'lishi mumkin deya bildirdi.
I believe that we should provide certain types of lethal equipment. We should allow them to have
Menimcha biz muayyan turdagi jangovar qurollarni taqdim qilishimiz lozim ularga. Ya'ni ukrainaliklarga juda provokatsion bo'lmagan, lekin mudofaa maqsadlarida jangovar aslahalarni ishlatish imkonini berishimiz kerak. Bu aslahalarga amunitsiya va yer-havo rusumidagi raketalar kirishi mumkin, deya ta'kidladi senator Levin. Obama 29-iyul kuni qilgan chiqishida ayni damda asosiy masala Ukraina hukumatining ayirmachilarini mag'lub qilish salohiyatini oshirish emas, deya harbiy yordam ko'rsatish chaqiriqlarini rad etdi. Ukrainaliklar ayirmachilardan ko'ra yaxshiroq qurollangan. Asosiy masala sharqiy Ukrainada qanday qilib xunrezlikning oldini olishdir. Biz qon to'kilishini istamaymiz, dedi Obama. Senator Levin Oq uy ma'muriyatining bu izohini rad etib, Rossiya qo'shinlari ayirmachilarni qo'llab-quvvatlayotgan bir paytda chetda qarab turish maqsadga muvofiq emas, deya ta'kidladi.
President said yesterday is not satisfactory to me.
Prezident Barak Obamaning hammasi tinchlik bilan yakun topishiga umid qilyapmiz degan kechagi gaplaridan men qoniqmadim. Albatta, tinchlik o'rnatilishi tarafdorimiz, lekin Ukraina chegarasida Rossiya qo'shinlari turibdi, dedi AQSh senatori. AQSh Kongressining Jon Makkeyn, Lindsey Graham va Kelli Ayot kabi nufuzli respublikachi a'zolari Ukrainaga jangovar qurollar bilan yordam ko'rsatishga chaqirib kelmoqda, lekin demokrat siyosatchilardan bunday chaqiruvlar bo'lganicha yo'q. Senator Graham demokrat hamkasbi Levinning chaqiruvini qo'llab-quvvatlab, shu paytgacha Ukrainaga yondashuvimiz borasida bugun ko'rib turganim kabi ikkala partiya tarafidan bunchalik tashvish bildirilganini ko'rganim yo'q, deya ta'kidladi. Uning aytishicha Ukraina hukumati F-16 rusumidagi jangovar uchuvchilardan tortib, Humvee zirhli mashinalari bilan yordam ko'rsatishni so'ramoqda. Albatta, deya tan oldi Graham, F-16 uchuvchilarini yaqin orada Ukrainaga yetkazishning imkoni yo'q. Senator Makkeyning aytishicha, Ukraina yengil qurollar bilan zirhli mashinalarga qarshi ishlatiladigan aslahalarni so'ramoqda. Qo'shma Shtatlar shu paytgacha Ukrainaga jangovar maqsadlarda ishlatilmaydigan 33 million dollarlik yordamni ko'rsatdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Ukraina hukumati mart oyidan beri jangovar qurollar bilan yordam qilishni so'rab kelmoqda. AQSh mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, Ukraina mudofaa vaziri Valeriy Halitey 28-iyul kuni Pentagon rahbari Chuck Hagel bilan telefon suhbatida xavfsizlikka doir qo'shimcha yordam ko'rsatilishini iltimos qilgan. Ayni paytda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari Hollandiya va Avstraliya tergovchilari guruhi bilan birga Ukraina sharqida Malayziya yo'lovchi samolyoti qulagan joyga yetib bordi. Tergovchilar guruhi hodisa joyiga bir necha kundan beri davom etayotgan tig'iz janglar bora olmayotgan edi. Ukraina hukumati 31-iyul kuni mamlakat sharqidagi Rossiya parasi ayirmachilarga qarshi operatsiyada bir kunlik tanaffus e'lon qildi. 17-iyul kuni Malayziya havo yo'llarining MH17 reysi Rossiya parasi ayirmachilari nazoratidagi hududda urib tushirilishi oqibatida 298 odam halok bo'ldi. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Julia Bishop payshanba kuni ABC telekanaliga bergan suhbatida Ukraina sharqida Malayziya yo'lovchi samolyoti urib tushirilgan hududda qurbonlarning 80ga yaqin jasadi qolayotgan bo'lishi mumkin, deya bildirdi. Bishop Rossiya faol tarzda tergov jarayoniga xalaqit berayotganidan tashvish bildirdi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Oh. ozodlikni shuningdek boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida bo'lsangiz, albatta bizning sahifamiz a'zolari safida sizni ko'rishni istardik. Ayni paytda bu ozodlik muxlislari uchun xushxabar, 200 ming nafardan oshdi Odnoklassnikidagi ozodlik muxlislari safi. Agar siz mana shu 200 ming raqam orasidagi bizning faollarimiz orasida bo'lmasangiz, albatta sizni ham kutib qolamiz. Shuningdek, Facebook ijtimoiy tarmog'ida ham ozodlik sahifasi bor. Ayni paytda sahifa a'zolari soni 22 ming nafardan oshdi. Agar sizni ham ushbu do'stlarimiz safida albatta kutib qolamiz. Ozodlikni, yangiliklarni ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Markaziy Osiyodan Hindistongacha boradigan gaz quvuri loyihasiga O'zbekiston ham qiziqish bildirmoqda. Uzunligi 1735 kilometrni tashkil qiladigan Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston gaz quvuri loyihasiga O'zbekiston yangi hamkor sifatida qo'shilishi mumkinligi xabar qilindi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari bugun Tojikiston poytaxti Dushanbeda uchrashmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mutaxassislari Hollandiya va Avstraliya tergovchilari guruhi bilan birga Ukraina sharqida Malayziya yo'lovchi samolyoti qulagan joyga yetib bordi. Ukraina parlamenti bosh vaziri Arseniy Yatsenyukning iste'fosini qabul qilmadi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pillay Isroilni G'azodagi harbiy amaliyot davomida xalqaro qonunlarni qasddan bepisand qilayotganlikda tanqid qildi. Rossiya hukumati Qo'shma Shtatlar tarafidan ilgari surilgan Moskva o'rta masofali yadroviy qo'shinlarga doir bitim shartlarini buzayotgani to'g'risidagi ayblovlarni asossiz deya rad qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 30 iyul kuni tarqatgan bayonotda bu ayblovlar Washingtonning keyingi paytlardagi boshqa iddaolari kabi asossizdir va bunga oid dalillar taqdim qilingani yo'q deyiladi. Siz xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga efirimiz jonli muloqotimiz tugagandan so'ng kirasiz. Hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Shaxsan mening Facebook'dagi do'stlarim safida qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Mehribon Beki va Ozodlik deb lotin imlosida izlasangiz topa olasiz. Odnoklassnikida yo'qman, lekin Twitter sahifasida Mehribon chiziqcha o'z bu Ozodlik muxbiri Kaminaning maxsus shaxsiy sahifasi. Albatta sizni o'z followerlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Diqqatingizni Moskvadan olingan mavzuga qarataman. 30 iyul kuni Moskva shahar sudi Hizbut Tahrir tashkilotiga a'zolik va davlat to'ntarishini uyushtirishga tayyorgarlikda ayblab 4 kishini uzoq muddatli qamoqqa mahkum etdi. Sudlanuvchilarning advokatlari ayblov soxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Ozodlik muxbiri Umidbek ushbu mahkamani kuzatgan rossiyalik taniqli jurnalist Maksim Shevchenko bilan suhbatlashdi.
Moskva shahar sudida ostonlik shifokorlar Sayfullo Qurbonov va Shamil Ismoilov, Qirg'iziston fuqarosi Azizbek Inomov va Tojikiston fuqarosi Zikrilloxon Rahmonxo'jayevlarni Hizb ut-Tahrir al-Islomiya tashkilotiga a'zolikda hamda Rossiyada konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda aybdor deb topdi va ularga 7 yildan 11 yilgacha qamoq jazosi tayinladi. Shahar sudi ayblanuvchilarning Moskva-Rizhskaya yo'nalishidagi temir yo'lni Kurski va Rishnoy vokzallarini portlatishga tayyorgarlik ko'rayotgani borasida prokuratura iddaolarini haqiqiy deb topdi. Sudlangan musulmonlar himoyasi bilan shug'ullanayotgan yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev uzoq muddatga qamalgan markaziy osiyoliklar jinoiy guruh rahbarlari deb e'lon qilingan deydi. Himoyachilar sud tashkilotga a'zoligini inkor etmagan bu shaxslar biror terrorchilik yoki ekstremistik yo'l bilan to'ntarishga urinishni o'ziga maqsad qilib qo'ymagani Ularning barcha yig'ilishlari mahalliy idoralar ruxsati ostida o'tganini alohida ta'kidlamoqda. Sud qarori ustidan o'z noroziligini bildirib ochiq xat bilan chiqqan Memorial inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha loyihasi rahbari Vitaliy Panomaryov olib borilgan tergov va sudni maxsus xizmatlarning terrorizmga qarshi kurash imitatsiyasi deb atadi. Rossiyalik taniqli jurnalist Maksim Shevchenko Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan Hizb ut-Tahrir al-Islomiya terrorchilik va ekstremizmga mutlaqo aloqasi yo'q tashkilot ekaniga ishonishini gapiradi. Nima uchun kommunistlar kommunizm qurishga intilishi mumkin? Musulmonlar esa kelajakda xalifalik qurish huquqidan mahrum etilishi kerak deya bergan savoliga o'zi javob berdi Maksim Shevchenko.
Hizb ut-Tahrir является политической партией, которая занимается пропагандой. Пропагандой халифата, пропаганда.
Hizb ut-Tahrir xalifalik, islomiy qadriyatlar, islomiy jamiyat siyosiy propagandasi bilan shug'ullanib kelayotgan tashkilotdir xolos. Ular siyosiy maqsadlarga erishishda terror va zo'ravonlikni mutlaqo inkor etishlarini bilaman. Bu tashkilot G'arbiy Yevropa, Angliya, Fransiya, AQShda taqiqlanmagan tashkilotdir. Shaxsan men Hizb ut-Tahrirning allaqanday terrorchilikka aloqasi borligi to'g'risidagi ayblovlarning birortasiga ishonmayman, dedi muxolifatchi jurnalist. Maksim Shevchenko zamonaviy Rossiyada islomiy jamiyatni jipslashtirish o'rniga Vladimir Putin boshqarayotgan hukumat va maxfiy xizmatlar islom ulamolari oddiy musulmonlarni terrorchilik va ekstremizmda ayblab suquvga olmoqda dedi. Uning fikricha, Hizb ut-Tahrir Islom Karimov hukumatiga muxolif bo'lgan qudratli kuchlarni birlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgani uchungina O'zbekistonda taqiqlangan.
Конечно, Hizb ut-Tahrir в Узбекистане имел очень большую популярность и создавала угрозу для правящего режима.
Albatta, Hizb ut-Tahrir O'zbekistonda juda katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan va mavjud rejimga jiddiy xavf tug'dirib turgan edi. Ular islom muxolifatini birlashtirish kerishdi. G'alati tuyulsa ham, nodemokratik hukumatlar uchun aholining tinch yo'llar bilan jipslashuvidan ko'ra terrorchilikning mavjudligi juda qulaydir. Chunki fuqaroviy birlashmalar islom jamiyatlari kabi mustaqil uyushmalarni vujudga keltiradiki, ularning hukumatga tobeligini kamaytiradi. Axir musulmonlar o'zlarini o'zlari tashkillashtirish qudratiga ega. Ular muayyan ichki tartib va moliyaviy tuzilmalarni, mulkni boshqarishning o'ziga xos shakllarini vujudga keltirishi mumkin. Ularda o'zaro yordam berish tartibi ishlab chiqilgan, dedi Maksim Shevchenko. Siyosiy tahlilchi bugungi Rossiyada va boshqa mamlakatlarda ham islom dini vakillari eng huquqsiz qatlamga aylangan. Ulardan har qaysisini terrorchilik yoki davlat to'ntarishiga urinishda ayblash yetarli ekanini aytdi. Xususan, kecha aybdor deb topilgan yigitlar ustidan o'tkazilgan sud jarayoni ham namoyishkorona mahkamadan boshqa narsa emas, deya davom etadi jurnalist Maksim Shevchenko.
Я совсем не поклонник Hizb ut-Tahrir. Я считаю, что в их идеологии есть много сектантского и много
Men Hizb ut-Tahrirning tarafdori emasman. Men ular mafkurasida ko'plab xayoliy g'oyalar mavjud deb hisoblayman. Bu g'oyalar odamlarni jamiyatlardan ajralishiga olib kelishiga ham ishonaman. Ular shunchaki yopiq jamiyat sifatida maxsus xizmatlar nishoniga osongina aylanib qolyapti. Ammo bu jinoyat emas va ular radikal yoki ekstremist ham emasligi aniq. Menimcha, musulmonlarda yagona siyosiy qoidalar bo'lishi shart. Diniy guruhlar o'rtasidagi ziddiyatlar esa oxiratda bartaraf etiladi, deya fikr bildirdi Maksim Shevchenko.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Efirda ozod mikrofon. Ozod mikrofonga bog'langan Farg'onaning Qo'qon shahri 1-mahallasida yashovchi bir guruh fuqarolar mahalla hududidagi axlatxonadan shikoyat qildilar.
Shu 1-mahallada musor bosib ketdi. Shaharning bor mahallani boshidan oyoq kechib musor botib ketdi.
Bu musorni odamlarni o'zi qilyaptimi yo qayerdandir olib kelib shu silanqa
qandir olib kelib tashlayapti endi ko'chadan boshqa mahallalardan ham olib kelib tashlayapti.
Nimaga siz sizlarni mahallaga olib kelib tashlaydi? Shu yerda musor tashlaydi.
Endi nechta baza bor edida? Butun nechta baza? Nechta baza buzilib boshqa joyga ko'chib ketdi.
Qachon ko'chdi?
5 yilcha bo'lib qoldi butun nechta baza bor edi. 5-6 ta hovuzi bor edi, devorlari bor edi. Hozir hammasini buzib tashlaganda. Yalang. Shuning mo'sti o'zi bitta o'z bor xolos qo'qanda. Moshina yuraydigan.
Ha, xo'p, o'rnini axlatxona qilishdimi?
Axlatxona. Nechta shamol bo'lsa, hamma joy banunaga paket chiqsinmi, baklashka deysizmi, birikta o'ligan topdi shu yerda.
Alloh.
Hokimiyatga ham bordik, sizga ham bordik. Hokimimiz ishi yo'q.
Aholi yashaydigan uylarga qanchalik yaqin bu axlat tashlaydigan joy?
30 metr, 40 metr. Ana bor odam bor, ikkita ham bo'lsa, chap tomonda ham bo'lsa, o'ng tomonda ham bo'lsa. 5-6 bolasi bor. Kini bolalar bordi. Shamol bo'lsa turib bo'lmaydi. Araq bor yana. Araq bo'lib ketgan.
Yoz oylari ancha qiyin bo'lsa kerak. Hidi chiqib ketsa kerak.
Endi hidi chiqish baqirsin. Bolalar anaqa bo'lmayaptida boshxona bo'lib ketdi. Anaqalar hammasilar kelib o'sha yerda o'tirib olyaptida. Hozir sasib ketadi hammaga. Bo'zlar o'sha yerda o'ziga uyqu olgan. Kechasi bunday tutatib ovqat qiladi deysizmi o'ylagan topdi ishda o'ldirib odam musorga tashlab ketibdi tayyor kishini
bu jinoyat topildimi uni nimasi
endi tashlab ketdida o'ligini ichki ham yo'q endi man nima demoqchiman butun ana unaqa edida nechta baza butun edi butun ishxona edi endi bitta hovuzi zarralar bor edi ichida hozir uchun devorlarni buzib tashladida har holda butun ana unaqa nima bo'ladi ishxona edida hovuzlari bor edi yoki bog'chami anaqa qilib qo'ysa bo'lardi lager misoli hovuzlari bor edi ichida baliqlar anaqa qilib yurar edi uchta to'rtta suv chiqadigan joylar bor edi endi hozir yalang bo'lib qoldi ketsa anaqalar keladi ko'chalarni baklashga terib yuradiganlar ariq bor kattaroq yoshligimizda hoplardik o'shanda suv ichardik to'lib ketdi oqlatga o'shalar bizniimizni ishi yo'q mahallani raisini
sez tekshirmaydimi
sezga borib aytdik mahallani boshlig'iga ham aytdik
amaki bu birgina sizmi axlatni shu yerga tashlayotganidan norozi yoki qo'shnilaringiz ham norozimi
qo'shnilarim nima qilyaptida mahalla nomidan gapiryapmanman mana qo'shnimiz ham ketyapti musor to'g'risida gapirib turuvdik birov gapirib turingiz
alo
assalomu alaykum qo'shningiz axlatxona shu yerga borligidan shikoyat qilyaptilar siz ham
bitta joyda bas axlat bilasizmi bitta mahallaki polni egallab ketyapti manaqa yurishni iloji yo'q yo'lni o'zi yo'q yurgan haligi katta yo'l to'silib ketgan
yo'q endi ko'plashib shikoyat qildingizlarmi biror joyga
mahallaga aytdik biz aytyaptiki bugun kechqurun majlis bo'ladi dedi buni aytganimga 15 kunga qarab ketyapti kechqurun majlisda aytaman shunda qanday oldirib tashlaymiz dedi hali hech kimda darak yo'q iloji yo'qligidan nima qilyapti yurishni iloji yo'q moshina yo'li deng moshina yo'li bekilib ketgan
qo'qonni hamma joyidan shu yerga olib kelib tashlashyaptimi hozir agar shunchalik ko'p bo'lsa
qo'qonda mahal atrofi moshina motorolda kelib tashlab ketishyaptida endi bir chekka qolganda bu joyda haligi katta yo'lga ko'rinmaydida yo'l o'tgan temir yo'lni yonida bu mahalla kattalarni ko'zi tushmaydi buning uchun musor bitta mahal polni musor bo'lyapti
bu Qo'qon shahri birinchi mahallasida yashovchi fuqarolarning axlatxona borasidagi shikoyatlari edi. Ayni paytda eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknosida tinglaydiganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Boshqa ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Hali tayyor bo'lsak bo'laman. Nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq paydo bo'layotgan ko'plab savollarning aksariga javob topishga harakat qilamiz.
Pasportni qancha muddatda olish mumkin?
O'zbekistonda joriy yilning 1-iyulidan boshlab eski pasport bilan xorijga chiqish to'xtatilishi e'lon qilinishi ortidan mamlakatdagi pasport bo'limlari oldida turnaqator navbatlar paydo bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, biometrik pasport uchun ariza topshirayotganlarning qariyb 90% xorijga ishlagani ketayotgan fuqarolardir. Pasport stollar oldidagi uriqitlar bo'yicha ko'plab fuqarolar so'nggi paytlarda yangi biometrik pasport olish bilan bog'liq mushkulotlar qarshisida qolishganidan shikoyat qilyapti.
Yangi pasport olish uchun bir oycha avval ariza bergandim. Haligacha berishmadi. O'zi qancha muddatda pasportni olish mumkin?
Deya so'radi 4 kunlik Shomurat aka. Odatda 10 ish kunida berilishi kerak bo'lgan pasport 1 oydan oshiqroq vaqt ichida, ba'zi hollarda undan ham ko'p vaqtda berilayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka ko'plab kelyapti. Pasport stollardan olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik pasportni berish muddati o'zgarmagan.
Fuqaroning biometrik ma'lumotlari olingandan so'ng u 10 kun ichida yangi pasportni qo'liga oladi. Bu muddat o'zgarmadi. Faqat ayrim joylarda pasport olish uchun murojaatlar ko'payib ketgani bois, pasport tayyorlash jarayoni cho'zilib ketyapti, xolos.
Dedi Toshkentdagi pasport bo'limlaridan birining xodimi.
Biometrik pasport olish uchun qancha to'lash kerak?
Amaldagi tartibga ko'ra, yangi pasport olish uchun faqat davlat solig'i to'lanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, yangi biometrik pasport olayotgan fuqarolar eng kam ish haqining 50% miqdorida davlat solig'i to'lashlari kerak bo'ladi. O'zbekiston Moliya vazirligi e'lon qilgan pensiyalarni qayta hisoblash tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq 2013 yil 15-dekabrdan boshlab mamlakatda eng kam ish haqi 96105 so'mni tashkil qiladi. Demak, biometrik pasport olish uchun 48052 so'm 50 tiyin davlat solig'i to'lanadi. Lekin aksar hollarda tinglovchilardan biometrik pasport olish payti korrupsiya bilan bog'liq holatlar bo'layotgani haqida xabarlar ham kelmoqda. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, pora bergan ham, olgan ham jinoyatga sherik bo'lishi mumkin.
Samolyotga chipta olish uchun biometrik pasport shartmi?
Pasport bo'limlaridan bu savolga ha shart degan javob olasiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, 1-iyuldan boshlab o'zbekistonliklarga poyezd va samolyot chiptalari faqat biometrik pasport asosida rasmiylashtirilishi va sotilishi lozim. Eski pasport bilan na avia, na temir yo'lga chipta beriladi.
Yangi pasportga ro'mol bilan suratga tushish mumkinmi?
Ozodlikka murojaat qilgan o'zbekistonliklardan biri Toshkent shahri Chilonzor tumani pasport bo'limida biometrik pasport berish jarayonida ro'molli ayollarga ro'molni butunlay yechish shart qilib qo'yilganini bildirdi. Chilonzor tumani pasport bo'limining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi buni tasdiqladi.
Ro'moli bo'lsa, ro'molini yechib suratga tushadi va yana ro'molini kiyib ketaveradi. Ro'mol bilan suratga tushish mumkin emas. Bizga fuqarolar hammasi bir xil, ularni ro'molli, ro'molsizga ajratayotganimiz yo'q. Qonun doirasida arizalarni qabul qilamiz, qonun doirasida javob beramiz. Bizga uning ro'moli bormi, yo'qmi ahamiyati yo'q. Rasmga tushadi, tayyor bo'lsa olib ketadi. Bori shu gap.
Dedi Chilonzor tuman pasport bo'limi xodimi.
Biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish mumkinmi?
O'zbekiston bo'ylab yakunlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda. Ayni paytda qo'lida hujjati bo'lgan imomlar va yoshi 60 dan oshgan keksalarga uzunligi 2 santimetrgacha bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilgan. Toshkent shahridagi qator pasport stollarida olingan ma'lumotga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolini qirdirishlari shart.
Qonun shunaqa, soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri tumanlaridan biri ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan xodimi. Poytaxtning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari ozodlik bilan suhbatda soqol bilan suratga tushish mumkin bo'lgan toifalar borligini aytib, bu toifaga aniqlik kiritdilar.
Agar imomligi haqida qo'lida udastavereniyasi bo'lsa, diniy idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qari soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku. Faqatgina yarim 1 santimetr qo'lda hujjati bo'lsa, 2 santimetr mumkin.
Dedi, ayni kunlarda aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlari. Ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 50 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha soqol bilan tushishiga ruxsat berishlari mumkinligiga ishorat qildilar.
Soqolini qirib kelsin, juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring yana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi qani pasport stolga u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Dedi Toshkentning Shayxontohur tumanidagi pasport stoli xodimi. Ozodlikning Toshkent ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari biometrik pasport uchun soqolsiz suratga tushish talabining qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savoli ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olishga oid tartib shunday bayon qilingan. Agar shaxs qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'z oynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjati rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega.
To'shakka mixlangan kishilar yangi pasportni qanday oladi?
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktubda xuddi shunday savol berilgan.
Mening bir tanishimning baxtsiz hodisa tufayli umurtqa pog'onasi singan, hozir to'shakka mixlangan holda yotibdi. U qanday qilib yangi pasport oladi? Yangi pasport olish uchun hamma pasport stoliga borib, kompyuter oldida rasmga tushishi va barmoq izini topshirishi kerak deyishgan. Lekin tanishimda buning iloji yo'q-ku. Shunday odamlarga pasport olishda qanday imtiyozlar bor? Qanday qilib ular pasport olishadi?
Deya so'radi o'zini tanishtirmagan ozodlik mushtariysi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisining aytishicha, pasport stolga o'zi kela olmaydigan fuqarolarni uyiga borib suratga tushiriladi hamda barmoq izlari olinadi.
Buning uchun fuqaro dastlab o'zi yashayotgan tuman yoki shahardagi pasport bo'limi boshlig'i nomiga ariza yozadi. Arizada o'zining ahvoli haqida, yana nima sababdan pasport stolga bora olmasligi sababini ko'rsatib, pasportni rasmiylashtirishga ruxsat so'raydi. Agar kasal bo'lsa, pasport stolga bora olmasligini isbotlovchi spravkani ko'rsatadi. Spravka tibbiy muassasadan olinadi. O'sha arizani kimdir olib kelib pasport stolga topshiradi. O'sha arizani olgach, pasport stol xodimlari o'zining mobil instansiyasi bilan borib, fuqaroning surati va barmoq izlarini olib keladi. Keyin o'sha fuqaroga biometrik pasport beriladi.
Dedi xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni qayd etish respublika boshqarmasining maxsus mutaxassisi.
Onam uchun yangi pasportga ariza bersam bo'ladimi?
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi kirish, chiqish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi xodimi Ulug'bek Toshmirzayevning ozodlikka aytishicha, yangi pasportga boshqa birov uchun ariza berish mumkin emas.
Fuqaro o'zining biometrik ma'lumotlarini berishi uchun o'zi kelishi kerak. Chunki u rasm olib kelmaydi, balki o'sha yerda tushiriladi, barmoq izlari olinadi. Bu ma'lumotlar pasportdagi maxsus mikrochipga joylashtiriladi.
Deydi Ulug'bek Toshmirzayev.
Elchixonadan biometrik pasport olish mumkinmi?
Dunyoning turli burchaklarida yashayotgan o'zbekistonliklar orasida shu savol javobiga qiziqayotganlar anchagina. Biz ushbu savolga javob topish uchun dastlab qariyb 5 million o'zbekistonlik yashab ishlayotgan Rossiyaga to'xtalsak. Bu boradagi vaziyatni o'rgangan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek gapiradi.
Qonunan men o'rgangan narsa menga aytishdiki, qonunan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada vaqtinchalik yashash huquqiga ega bo'lgan O'zbekiston fuqarolari o'sha pasport muddati tugagani munosabati bilan pasportlarini o'sha elchixonaga topshirib, o'sha yerda almashtirib olishlari mumkin degan qoida bor ekan. lekin mening o'sha so'ragan bir ikkita mana shu pasportni almashtirish masalasida murojaat qilgan shaxslarga u yerda siz borib O'zbekistonda o'sha qayerda propiskada turgan bo'lsangiz, oxirgi marotaba propiskada turgan bo'lsangiz, o'sha yerda almashtirib olasiz deb konsullikdan yana qaytarib O'zbekistonga yuborishgan. Endi yana boshqa bir masala bor ekanki, kimdir qilyapti ekan elchixonadan shu qandaydir yo'llarni qidirib, bilmayman qanday yo'llarni, kimdir qila olmayapti ekan. Shuning uchun mana men aytdim hozir, qonunan bu qilinishi shart bo'lgan narsa, bu butun dunyoda hamma elchixonalar bu ish bilan shug'ullanadi. O'z fuqarolariga pasport almashtirib berish yoki yangilab berish, o'sha yerda doimiy yashayotgan fuqarolarga qilib berishi shart. Lekin O'zbekiston elchixonasidan endi bu masalada biror jo'yali bir javob ololganimiz, tushuntirish ololganimiz yo'q.
Rossiyadan farqli Yevropa davlatlarida ta'lim olayotgan o'zbekistonlik talabalar o'zi o'qiyotgan davlatdagi O'zbekiston elchixonalariga murojaat qilib, eski pasportini biometrik pasportga almashtirishi mumkin. Jumladan Berlin va Venadagi O'zbekiston elchixonalari o'zbekistonlik talabalarga qo'lida yetarli hujjati bo'lsa, biometrik pasport beryapti. Amerikadagi o'zbek jurnalistlardan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShdagi O'zbekiston elchixonasi yoki konsulligidan o'zbekistonlik talabalar Amerikada PMJ, ya'ni doimiy yashash huquqini olgan o'zbekistonliklar biometrik pasport olishi mumkin.
Yangi pasport qancha muddatga beriladi?
Tinglovchilardan kelgan ushbu savolga pasport bo'limlaridan olgan javobimizga ko'ra, yangi biometrik pasport 5 va 10 yil muddatga beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan va 16 yoshga to'lgan shaxsga biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan, 16 yoshga to'lmagan va xorijda o'qishni istagan shaxs esa biometrik pasportni 5 yil muddatga olishi mumkin. Shuningdek, O'zbekiston fuqaroligi bo'lmagan shaxsga harakatlanish hujjati 5 yil muddatga beriladi. 16 yoshga to'lmagan fuqaroligi bo'lmagan shaxsga ham harakatlanish hujjati 5 yilga beriladi.
Yangi pasport ham 25 va 45 yoshga to'lganda almashtiriladimi?
Jizzaxlik Ermat ismli yigit ushbu savol javob bilan qiziqib maktub yo'lladi.
Men 24 yoshdaman. Hozir eski pasportimni yangi biometrik pasportga almashtirsam, 25 yoshga to'lganda yana pasportimni almashtirishim kerakmi?
Deya so'radi Ermat. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosiga beriladigan yangi biometrik pasport 10 yil muddatga beriladi. Pasport bo'limlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 25 yosh va 45 yoshga to'lganida fuqaro pasportni almashtirish shart emas. Bu eski tartib bekor qilingan. Demak, jizzaxlik Ermat biometrik pasportni 10 yil muddatga oladi va u 34 yoshga to'lganida pasportini almashtirishi lozim bo'ladi.
Biometrik pasportga arizani onlayn topshirish yo'li qanday?
Deya so'radi Samarqandlik Hakimjon. Bu savolga javob izlash jarayonida aniqlagan ma'lumotlarimizga ko'ra, hozirda faqat Toshkent shahrida yashovchi fuqarolargina biometrik pasport olish uchun onlayn hujjat topshirishlari mumkin. Toshkentliklar yangi biometrik pasport olish uchun arizani my.gov.uz saytida onlayn topshirishlari mumkin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentning Olmazor tumanida bu pilot loyiha sifatida sinab ko'rila boshlandi. Yangi biometrik pasport olmoqchi bo'lgan shaxs internetda arizani to'ldirib yuboradi. Agar so'rovnoma to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, unga tuman Ichki ishlar bo'limidan SMS ma'lumot yuboriladi va belgilangan kun hamda vaqtda kelib biometrikni topshirib ketishlari mumkin bo'ladi.
Yangi pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, xorijga chiqa olamanmi?
Fuqaro biometrik pasport olish uchun o'zi doimiy yashaydigan hududda qaytdan o'tgani haqidagi ma'lumotni tasdiqlatishi lozim. Surxondaryodagi pasport stollari xodimlariga ko'ra, bu ma'lumot pasportning turar joyi degan sahifasiga fuqarolar yig'ini tomonidan topshirilgan shtampda o'z aksini topadi. Lekin ushbu shtamp yoniga Ichki ishlar bo'limining yumaloq muhri bosilmasa, pasport yaroqsiz hisoblanadi.
Agar fuqaro doimiy yoki vaqtincha yashayotgani haqidagi ma'lumotga ustiga krugli pechat bostirmasa, chet elga ham chiqa olmasligi mumkin. Lekin buni chiqish vizasi bilan adashtirmang. bu boshqa narsa. Masalan, O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida viza rejimi yo'q. Shuning uchun surxondaryoliklar ham Rossiyaga chiqish vizasi chiqishlari mumkin, lekin pasportidagi turar joyi haqidagi ma'lumot krugli pechat bilan tasdiqlanmasa, Rossiyaga keta olmasligi mumkin.
Dedi Surxondaryodagi pasport stollaridan birining o'zini tanishtirmagan xodimi. Demak, biometrik pasportda yumaloq muhr bo'lmasa, chet elga chiqib bo'lmaydi.
Biometrik pasport eski pasportdan nimasi bilan farq qiladi?
Amalga yangi tatbiq qilingan yangi pasportda 36 sahifa bor. Eski namunadagi pasportda esa 32 sahifa bor edi. Biometrik pasportda fuqaroning foto surati yopishtirilgan holda emas, balki bosma shaklda bo'ladi. Yangi pasportning eskisidan asosiy farqi bu elektron chipga ega ekanidir. O'zbekiston Respublikasining pasport tizimi to'g'risidagi nizomga ko'ra, biometrik pasportning himoya qatlami kuchaytirilgan. Bu esa qalbakilashtirish imkoniyatini murakkablashtiradi. Ozod javob, shuningdek dasturimiz davomida tinglaganingiz barcha mavzular, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimiz orqali o'qish, tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.